Zaživljenje. Zaživljenje.
Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Prav lepo pozdravljam tudi gosta, doktorja Andreja Perka. Dobar dan.
Dobar dan.
In doktorico Vereno Perko. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošla oba. Danes je Velika sobota, to je tik pred praznikom vseh praznikov. Naši poslušalci verjetno malce še pripravljajo košaro, kar bodo nesli k blagoslovu jedil in tako naprej. Mi bi se pa vendarle dotaknili tega praznika še z neke druge strani, z take bolj bistvene. Ljudje imamo radi obredja in praznični dnevi, v vsako družino in v življenje posameznikov prinesejo prav posebna doživetja, lahko rečemo. Lahko se nam zdi, da je praznik pravzaprav nekaj najlepšega, kar imamo v življenju. Taki prazniki so rojstvo otroka, potem vsi zakramenti in ko nesemo otroka na krst, slišimo, da je dete krščeno v Kristusovo smrt. Ampak to v tistem velikem veselju kar nekako preslišimo in ta smrt se nam potem začne nekako dogajati šele z leti. Zdaj ta dolg uvod za to, da bi pravzaprav prešli na to, kar je bistvo tega krščanskega praznika, se pravi smrt in večno življenje potem. Kaj pravite, Verena, kako je najbolje otrokom prenesti, najbolj zdravo prenesti ta krščanski način in življenja in premišljevanja?
Ja, težko je ubesediti. Zato, ker če je stvar samo z besedami izražena, potem seveda ostane samo v besedah. Pa mora biti krščanstvo del našega življenja in del naših dejanj. Drugače se nas ne dotakne in smo samo tradicionalni, praznični kristjani. Ne? Krščanstvo se nas more prijeti globoko, kar pa ni mogoče brez redne in globoke molitve. In ta molitev mora prežeti vsak dan, da ne rečem vsak trenutek s časoma, posebej z leti, verjetno na mlada leta samo nekatere. Kasneje pa resnično, če si zadaš posebej, jaz mislim, da je nama to ogromno prineslo res duhovne vaje, opominjanje patra Šinkovca, kaj molitev zmore, kaj molitev, pravzaprav je to naša temeljna moč, da zmoremo gledati, tako kot ste rekli na začetku, dojeti, da je, kar je tragično, ne? To je tragična usoda človekova, ne? Da si dejansko z življenjem pravzaprav že usmerjen proti smrti. In če bi gledal z tega vidika, jaz mislim, da potem se resnično ne splača kreniti na to pot, kljub lepim in rekla vrednim trenutkom, zato ker veš, da na koncu te vendarle čaka, ne? Če učakaš in starost, in bedežnost, in bolezen, in trpljenje in na koncu smrt. Ne? Če pa gledaš skozi Kristusov krst, če gledaš skozi nekaj, kar se ti odpira dejansko kot dodatna moč in pomoč, potem je seveda popolnoma nekaj drugega.
Andrej, kako pa ljudje z psihološkega vidika osmišljamo to, da bomo vse, za kar si zdaj prizadevamo, trudimo, pehamo, nekoč pustili našim potomcem in da se nam bo, upamo, odprlo novo obzorje?
Ja, lejte, kar se tiče naših potomcev, otrok, ne, mi moramo biti zgled. Ne, se vsa vzgoja pravzaprav je zgled. Ne, tako mi živimo. Ne, ali so, tako kot mi živimo, oziroma kar jim govorimo, kar jim skušamo te vrednote, pravzaprav, da jih ponotranijo, kar jim skušamo predati, je pravzaprav lahko samo z našim življenjem in tudi z našo vero, z našim krščanskim življenjem. To je tisto, ki se prime. Seveda molite in se to je osebna zgodba vsakega posebej v končni fazi, tudi zgled otrokom, da če molimo skupaj. Vendar kljub temu se bodo ti otroci morali enkrat sami srečati z to skrivnostjo, predvsem v tem obdobju odraščanja, se pravi adolescence, pubertete. In tukaj se bo lomilo tisto, kaj smo jim mi pravzaprav predali s svojim življenjem, ne z besedami. Ker ogromno je besed pa popolnoma nasprotnega načina življenja in to je tisto, kar najbolj lomi mlade ljudi. Se pravi, ne more verjeti, ne more zaupati avtoriteti in starši ne bi bili avtoriteta, če nekaj govorijo, drugače pa živijo. To je hinavščina. In tega je ogromno, tudi v krščanskih družinah, veste, kljub molitvi. Ne? Ampak to življenje, po zgledu, se pravi krščanskem življenju, to je tisto, kar je zelo, zelo pomembno. In vsi se srečujemo s svojo minljivostjo. In kot pravijo psihologi, oziroma tudi, seveda, je temelj nevroze, oziroma temelj tesnobe človekove, je pravzaprav vedenje, da bomo enkrat prišli, da bomo umrli. In kdor tega ne razdela, se pravi, da ne ponotrani, oziroma da ne sprejme globoko v sebi tudi svojo minljivost, ima s tem težave. In to pelje tudi v te nevrotične, se pravi, težave ljudi lahko.
Ali se je mogoče nekako na ta odhod po pameti pripraviti in to ne, ko nas doleti bolezen, dolgo ležanje na posteli, ampak nekako že prej in zakaj je to modro, Verena?
Zato, ker je to naša usoda, ne? Ker smo minljivi in ker vemo vse, ves obstoj človeški, da pač smo taka, rekla, zelo v navednicah pokvarljiva sorta, ne? Da imamo rok trajanja vsak, da ima tisto svoje življence in da je treba dejansko pohiteti, da nekaj od tega napraviš. Ne? Zdaj bi, ne, kako razumemo danes, ko rečem, da nekaj napraviš, to pomeni, da je treba nekaj uspeti, da je treba nekaj zaslužiti, nekaj pridobiti. Ne? Dejansko pa je to življenje po moje, da največja vrednost, da nekomu nekaj daš, prispevaš v tem smislu, da si mu blizu, da mu stojiš ob strani, da ga imaš rad. Ne? In kako zdaj to sprejeti? Včasih so imeli na vasi en takšen recept pravzaprav, ne? Kako se srečati z lastno minljivostjo. Rekli so, da se je treba mrtvega človeka dotakniti. Ne? In temu so služile tudi vsi ti obredi, ko je, recimo, ko se je ob mrliču bedelo, ko se je molilo, ko se je pogovarjalo in tako dalje. To ni bilo kar tako, ne? Je bilo tudi namenjeno. In temu so služile recimo tudi srednjeveške kostnice, ki jih je imelo praktično vsako večje mesto, ko si šel v pod zemlje, recimo to so bile razne kapele, osuari, no, recimo se mi je učeno reklo. In tam so bile vse spravljene te dolge kosti pa lobanje. Včasih še celo kakšna s kakšnim napisom imela, recimo, to se spomnim v Brnu ali pa recimo v Palermu, da grozoviti dolgi hodniki, ne, celo ogrnjena ta napol posušena trupla, ki so danes delujejo tako morbidno, nočemo videti, umikamo vse iz vsakdanjega življenja. Ampak to je imelo seveda zelo, zelo velik pomen, ne? Da si se soočil za svojo lastno smrtjo oziroma smrtnostjo, minljivostjo. In v tem smislu je tudi po moje treba na nek način vzgajati doma. Zdaj, vzgoja seveda je težko, ne? Danes so smrti umaknjene, otrok se niti ne pelje več na pogrebe, ker je to prevelik šok, ne? Pravljice smo očistili vsega pripovednega, vsega vzgojnega, vsega tega arhetipskega, ne? rekla, dejansko smo oklestili svoje lastno doživljanje človeka kot celostnega bitja, ki je del narave in pač narava je jasno, vse je minljivo in mi smo pravzaprav enako minljivi. In velika noč brez dvoma k temu ogromno doprinese. Prvič zato, ker si vzamemo čas za obredje in upam, da si ga. Drugič, ker se lahko poglobimo pravzaprav tudi v to trpljenje, ki je na vides, vsaj danes, naše doživljanje trpljenje nesmiselno in ga je treba oblažiti, bodi si zdravili, bodi si z vsem smiselnim in nesmiselnim v življenju, odvrniti pozornost od tega, no, in seveda tudi na koncu smrt. Ne. In kristijani imamo tukaj eno veličastno priložnost, ne, da se da nas uvede v ta misterij rojstva, luči in Božje moči, ki se nas na ta način dotakne. Tako da jaz mislim, da je temu tako.
Veliko kristijanov, ko so nekoč delali anketo, ne vem, kdaj so jo naredili na zadnji, ampak ta podatek imam nekako v malih možganih nekje, da veliko kristijanov sicer živi po zapovedih in tako naprej, ampak vera v posmrtno življenje jim je pa nekako tako tuja in ne blizu. In to je pravzaprav dar, ne? Če človek tega ne more nekako miselno preseči, mora samo kakšna milost poseči v človeka. Kako je s tem, Andrej?
Ja, težko je miselno sprejeti, ne? Svoj konc. Ne? To je skrivnost. Ne? In tudi sami ne vemo, kako bomo ob zadnji uri, kaj se bo z nami dogajalo. Ne, ne more reči zagotovo, da bom pa umeren, bom umeren to sprejeval, ne vem, kaj bo. Ampak na to smrt se dejansko pripravljamo celo življenje. Svojim načinom življenja, kot sem prej omenil, pri otrocih, naprimer, pri otrocih, ki jih vzgajamo. Tudi tukaj se vzgajamo v nekem smislu za smrt. Nezavestno, ampak saj nezavedno, pa tudi zavestno. Gre za to, ne, kako mi živimo. Ali mi smo sposobni osmisliti svoje življenje na tukaj, zdaj. Se pravi, da gremo, da živimo, kot se prej Verena rekla, za nekoga ali pa za nekaj, ne? Kot je Frankl tudi govori o temu, da človek mora svoj osebni smisel najdeti in če ga najdeš, da nisi ti središče sveta, ker to pomeni, da ti smisel najdeš ne tako, da se samo sabo ukvarjaš, ampak da so otroci pomembni, nek drug človek ali tvoje delo, ustvarjalnost in tako naprej, potem je tudi svoja minljivost v tem smislu pravzaprav komponirana. In se je lažje potem, ampak današnji svet je problematičen, ker je smrt, kot je Verena rekla, izrinil z tega in mi, pravzaprav, je razmišljanje o smrti je nekaj je tesnobno. Se počutimo tesnobno. Tudi vrednotni svet je današnji drugačen. Se pravi, uspeh, denar in tako naprej, to so bistvene vrednote. Se pravi, bistvene sem jaz. Govorimo o narcistični družbi, o kateri smo že velikrat tudi tukaj govorili. In če je človek res zaverovan samo vase, potem je misel na smrt seveda grozna. In smo odtujeni pravzaprav od svojega lastnega življenja in odtujeni tudi od tega, da bomo enkrat minili, da smo minljivi, da bomo tudi končali. In to je pravzaprav grozna misel. Ne? Če sem jaz središče sveta, da z mano zgine vse. Ne? In seveda potem verjeti, tudi še ta korak naslednji, ki je skrivnost, ne, skončni faz, da ta posmrtno življenje si mi po človeško predstavljamo. Kaj to res pomeni? Je prav res milost, da lahko to sprejmemo. Sprejmemo nekaj, kar je proti vsem razumskim argumentom. Ne, in ta vera je tisto, kar je pravzaprav, se vedno znova se moramo vzgajati v tej veri, v tej prosi za to milost, da lahko sprejmemo ta paradoks pravzaprav tega, da bomo umrli in bomo naprej živeli. Ne? Težko verjamemo, ne? Da je rekel za razum, da tukaj ne more več kaj dosti pomagati. Smo pa pač današnje svete pa vse skuša razložiti. Ne? To pa je naš problem.
Zdaj gospodinje in upam, da tudi kakšen otrok, ki je pomaga pripravljati to košaro, ponekod so že blagoslovili jedi, duhovniki so v teh dneh tudi zelo zaposleni. Zanimivo se mi zdi, da recimo prav na teh blagoslovih jedil vidimo vse povsod, vsaj v našem kraju je tako, vedno so cerkve polne ljudi, tudi ljudje, ki jih sicer ne vidimo v cerkvi, prinesejo k blagoslovu. Kako naj si to razlagamo, Andrej? Kaj jih privleče?
No, praznik svete šunke, ne? Ljudje se nočemo odpovedati, ne? Tudi ljudje, ki res ne verujejo, ne? Ki so pravzaprav odklonili do tega, pridejo v cerkvu, prinesejo žegen in tako naprej. Temu se ne odpovedo. Ne? To so pa krasne tradicije, ki jih moramo tudi mi, se pravi, jih moramo mi nadaljevati z njimi in tako naprej. Ne? Tukaj vera, ne, da ali v posmrtno življenje, ali v Boga, ali kako nima nobene veze. Ne, da. Neka folklora, ne, da, ki je v končni fazi no, boljš saj to kot nič. Morda pa se ta prihod v cerkvo in vse ta vzdušje, ki ga človek tam živi, ne, doživi, morda nekoga pa le vpliva nekem smislu. Veste? Ima nek vpliv, katerega mi ne vemo. Ne? Nima smisla, da se zgražamo zaradi tega. Hvala Bogu, da pridejo. Čeprav se zmajo za te iste. Spravim pa, čeprav radi šunko jejo, ali pa čeprav imajo artritis morda in tako naprej. Bog jim pomagi. Tako malo za hec. Ne? Ampak jaz ne vidim v tem, nič, se nič ne zgražamo v tem, če pridejo, hvala Bogu, da pridejo še enkrat, ne, da je pa tako se ta naša vera, koliko pa res ne, je res globoka, koliko je res pristna, koliko je res malo površinska in tako naprej, koliko ni včasih res samo na nivoju praznika šunke, ne, da, ampak je res tista prava, tista, ne, ki nas res približuje, ne, Kristusovim. Tudi v teh praznikih, ki so, ne, ta velika noč, ne, skrivnost velike noči, je res ena takšna možnost, da se poglobimo vase.
Če pogledamo v Evropo, vidimo, da so po vseh državah, ki naj bi bile tradicionalno katoliške, cerkve zelo prazne, nekateri nočejo slišati tega, ampak na žalost je to resnica, da je krščanstvo v Evropi, razen tako po redkih skupinicah in po posameznikih, bolj v zatonu kot ne. Zakaj, Verena, se nam je to zgodilo? Kje je naša krivda?
Ja, tukaj, odgovor je preprost in ni preprost. Prvič, Evropa je iz svoje ustave črtala krščanstvo. Kar se je zgodilo, bi se morali zavedati vsi pametni ljudje, ki se količke spoznajo na zgodovino, da se je s tem prelomilo 2000-letna tradicija. Pa mogoče še tudi več, če štejemo zraven, recimo tudi judovstvo kot neka nederja krščanstva. In zraven tudi antike, ne, se smo prilomili tudi z antiko, tudi tega se več ne poučuje, ne, ne jezikov, ne nič. Pa, kljub temu, pa to ni še ni vzrok, da ne bi se tega rekle negovalo na osebni ravni. Se vemo, da krščanstvo je bila prva tri stoletja potisnjeno v popolno zakotje, v celo v preganjanje in mučeništvo. Ne? Tako da tukaj je več vidikov, ampak kakorkoli. Mislim, da veliko na to vpliva predvsem ta zadnje neka desetletja, mogoče res po drugi vojni, ko se je Evrope dotaknilo izobilje, ta vira v razvoj, vira v
napredek.
Napredek, ja. Potem seveda vsako ima pravico do tega, da vse dobi, kar na svoj način seveda je prav in nihče temu ne nasprotuje. Ampak po drugi strani, nekaj pa se je tudi kot splošno zahodnega sveta In najbolj značilno je ta razumskost, vse je racionalno, vse je preračunano, vse vemo, kaj bo sledilo, ne? Vse je empirično dokazano. Ne? In tukaj je zgubil predvsem človeka, ne? Ki je zgubil to najvišjo človeško zmožnost čudenja, tudi doživljanja svoje majhnosti. Ne? In kljub vsemu, ne, ko je vse dorečeno in ko je vse popolnoma jasno, razumsko pojasneno, pa pravzaprav ostaneš in mejhen in ranljiv in zgubljen in to, kar Andrej ves čas opozarja, je sledilo neizbežno izguba smisla. In izguba dejansko lahko rečemo tudi Boga in upanja, ne, zato ker no, tisto, kar smo rekli na začetku, pa če je še tako dobro, na koncu ostaneš sam in na koncu se srečaš s svojo minljivostjo in na koncu dejansko ne veš, si pred zaprtimi vrati, ko ne veš, ko samih ne moreš odpreti. Ne? In to je tisti prehod, ki čaka vsakega. Je pa eno čudno nasprotje, ne? Smo v času velikih nasproti. Na eni strani ta silna moč in zaupanje človeka samega vase in v znanost, na drugi strani pa popolna izgubljenost v času in prostoru, a ne, ker s tem seveda zbrišemo korenine, porežemo korenine s preteklostjo, s tem zgubimo tudi orientacijo v prihodnost in zanikanje na eni strani smrti, na drugi strani pa pravzaprav zahteva, da se človek lahko sam odloči, da sam, recimo tam prav po tej po eutanaziji, ne, da odločamo, ne, skratka, to je tisto, ne, nekle poseganje na najvišji ravni, da človek postane Bog, prevzame njegovo moč in njegovo vlogo in skratka popolna izgubljenost.
Gre o tako imenovani moralno-kulturni revoluciji. Ne? O tem govorimo, zahodni svet je dekadenten do konca. Ne? Se vidite, ne? Del Solo smo že omenjali tudi v tej oddaji, ne? Ali pa Dreherja, ne živite od laži. Zelo natančno razlaga današnji čas, kaj se dogaja. Če človek prebere Del Solo, razume, kaj, zakaj je tako. Se pravi, izrinja se, načrtno se zahodnega sveta izrinja vero, se pravi družino, ne, kot takšno, in se pravi vsa ta gibanja, ne, de, nove teorije, gender teorije in tako naprej, ne, kažejo na neko nerazumno, dekadenten zahoden svet, ki se pravi uporablja, zakaj ljudje, tudi kristjani, ne, se težko v, pravzaprav imamo težavo tudi kristjani v tem svetu, ne, de, ker si zaničevan, ker si diskvalificiran, ker si čuden, ker si nazadnjak, ker si konzervativan, ker si ne vem kakšen, si mizogin, že če normalno razmišljaš, si ne vem kaj vse. Ne? Če ne razmišljaš z njimi, če ne toliš z njimi v tropu. Ne, in si pravzaprav tudi onemogočen v nekem smislu, da lahko svoje mišljenje, videnje ali karkoli razmišljanje predstaviš širšim družbi, ker te enostavno odžagajo, ker je to kulturno oziroma je politično nekorektno in tako naprej. Če razmišljaš, ne da si nasprotnik tega, ampak da razmišljaš svoje
drugače.
Drugače. Je to že nevarno v današnjem svetu. Vse si vidite, kaj se dogaja. Tudi Jordan Peterson je, da sem slišal, je svojo profesuro, se pravi, umaknil. Se pravi, se je umaknil svojo profesuro, ker njegovim študentom ne omogočajo, menda ne omogočajo diplomirati.
Ja, stojimo pred enim velikim, se vsi to čutimo. Vsi to čutimo. Dobra, prihodnost nikoli človeštva ni bila popolnoma jasna in nekla brez zaprek in tako dalje, ampak danes pa resnici se čuti, a ne, ta veliki nič, ki se mu zahodna kultura dejansko približuje. In de, kako bo šlo to naprej, a ne, da kristjani kljub temu imamo to luč, ne, in imamo upanje in naša dolžnost ni samo, da ga užijemo v obliki tega blagoslovljenih jedi in ozkega življenja v družini in pa luči, ki se nas dotakne in verjamem, da se nas dotakne o postajenju, ampak da to tudi izpričujemo in nosimo v svet. Je res težko z besedami to izraziti in časih tudi ni, niti ni potrebe, da bi bili nasilni, ne, se tega res nema, ni smiselno. Ampak, da to izpričujemo na vse možne načine, pa da to tudi jasno povemo, ne, in izrazimo in tudi želimo, pravzaprav ta voščila izrečemo okoli sebe tudi tistim, za katere vemo, da ne grejo v cerkev, se nas zadnje je nekaj, kar prinašamo v ta svet, ne? Dobro vest, ne? To je ta evangelija, ne? In širimo to za svojim načinom življenja, pa mislim, da je to naša stroga dolžnost in da je to treba jemati resno in to tudi izraziti, kajti če smo potisnjeni, ravno v tem je zanka, ne, da če smo potisnjeni v molk, potem seveda ostane to nekaj privatnega, pa ni namenjeno, ne, ni namenjeno, tudi Jezus bi nam se zadnje se lahko umaknil in rekel, lejte, kako že, moja ura še ni prišla in bi to odlašal, tako ko mi odlašamo, ne, do, boh ved, do kdaj in potem nekako se umaknil v samoto, ne, ker pač ne moreš storiti nič, ne, ne, ampak ne, vzel je to trpljenje nase, trpljenje za vse nas in to je tako težko razumeti tudi izven našega razuma, ne, kako je že tisto, ne, da cel dan sem delal v vinogradu, cel dan sem se matral, ne, zvečer je pa on, ki je prišel čist na konc, sam še na malco je pa glih enako plačilo dobil, no,
ja, za sodišče.
Za nas, ali vsaj razsodišče, ne, tako da tudi mi, ne, smo otroci svojega časa in si želimo vzeti prvico v svoje roke in deliti, rekle, deliti okoli sebe, tako kot se meni zdi prav, ne, tako kot je Božja milost.
Uh-huh. Prej ste rekli eno zanimivo misel o času. Moja ura še ni prišla, se mi zdi. Andrej, z psihološkega vidika, ne, če bi imeli v zavesti to, da se nam čas ves čas samo izteka, da bi naredili eno lestvico, še tako to-do list, kot pravijo, ne, kaj moram še napraviti in da je časa pravzaprav določeno, ne vemo koliko, ampak da se izteka, da bi tudi drugače gledali na to življenje. Kaj mislite?
Ja, na eni strani je možno, lahko tudi ne. Lahko bila bi to dodatna tesnoba, ne, da je pravzaprav vedenje, kdaj bomo spokali z tega sveta. Ste, tudi to verjetno je, bi se soočali z, ja, s tesnobo verjetno lahko tudi ne. Samo še toliko mi ostalo. Ne, da, tako da bož, da ne vemo, kdaj bomo končali tukaj tu zemljo življenje. V nekem smislu boljše, da ne vemo. To ne pomeni, da zanikamo, ampak da živimo v skladu z tem nalogami, z dolžnostmi, ki jih imamo vsak dan sproti pravzaprav, ne, seveda z nekim zavedanjem, da smo minljivi, ko smo danes že govorili o temu, ampak s tem, da bi pa vedel verjetno, da imam samo toliko še časa in potem umrem, pa verjetno ne bi bilo dobro. Z psihološkega vidika progotov, da ne, bilo to lahko za, no, ne bi, težko bi prinesel to. Je bolj, da ne vemo. Bog je že vedel, zakaj je tako naredil.
Zdaj ne vemo ne ure, ne dneva in to je,
ja, to je
res dobro, ampak vseeno, da z eno mislijo nekje v ozadju, malce pa vendarle ve to, da nismo večni, da ni ta čas kar tako navržen, da je darilo.
Lejte, če živi človek smiselno, če najde svoj smisel življenja, če živi korektno, če živi tako, kot se spodobi, da opravlja tisto, kar mora v svojem življenju, kar mu je dano, kar je njegova naloga, potem s tem nima težav. Ko se človek stara, ne, mi tudi ta misel na smrt bliže v nekem smislu in tudi ni več tako grozeča. narekovaju grozeča. Ne, in tako je, nekako ponotranji, spreme, sem minljiv, odhajam pravzaprav, ne, da, in hvala Bogu in se oziraš nazaj, kaj si napravil, malo so, so te vnuke, ki si že prihajajo, ali pa pravnuki in tako naprej, mi ti to veselje. Ampak veš, moj čas se zdaj le približuje, ni več ne vem kaj, ne bom ne veš kaj velikega ustvaril in tako naprej. In se pravzaprav oziraš proti Bogu. Nekaj smislu, in to spremeš in ni to tesnoba, ko smo prej govorili. Nekako ponotraniš to, to vedenje, odhajam počasi. In to ni travma.
Na nek način je to milost, da sprejmeš. Ne? Ampak, če se spomnimo, recimo, kako so se včasih ljudje pripravljali. Prvič, redna je bila molitev za srečno zadnjo uro. Tako. To je bilo obvezno in redno. In drugič, vsaka stara mama, vsak star oče je več ali manj imel recimo neko obleko, ki jo je šparal za tisto zadnjo uro in je tudi naročil, kaj naj se stori in kaj naj se, in celo, ja, celo prišparanega so nekaj imeli za pogreb in otrokom tudi točno povedali, želim biti tako in tako pokopan, tako in tako naj se to opravi. In to je bilo, reka si, mogoče še bolj, si jaz vidim po sebi, pa vidim po, recimo, po bližnjih, a ne? Tisti, ki se že pomikamo proti izhodu, kot se temu reče, ne? Da dejansko to si se zavedaš, a ne? Pač prihaja, ne? Si se bliže, točno veš, da se izteka pač nek ta čas, jasno, si se pogledaš v špegu, prešteješ sive ali pa prešteješ samo še tistih par črnih ali pa zmeriš plešo in tako naprej. Ampak, rekla, o temo je treba govoriti tudi zaradi otrok. Zato, ker nenadoma, rekla, mlad, ko si sredi življenja in ko si zazrt in pon moči, takrat je res težko razmišljati o smrti in imaš občutek, a ne, tisto, ne, ne bomo ste o tem govorili, ne, in odmikaš, a ne, in potem seveda pa pride do tega. In to je velik šok. In zato je prav, da se pogovorimo prej, da rečemo, lejte, tudi na nek način tiste nekaj stvari, ki jih imamo, da se reče, pač to želim, da je tako, to želim, da je tako, mogoče celo zapisati prej ali pa se pogovoriti v okviru družine, kdo nekaj podeduje, kolikokrat je prav ta dediščina, ne, pravzaprav vzrok, da se družina dokončno razdere, če to ni žalostno. Ne, in tako, tle nam je pa tudi lahko Jezus velik vzor, ne, ko reče, ko Mariji, oziroma ko reče, ne, to so tvoji bratja, ne, to so tvoji, zdaj, to je tvoja družina, ne, in ne, skrbite naprej, ne, ne, ta skrb prevzamejo drugi. In to se mi zdi, da je tudi eno vodilo, ki nas vodi, ko bolj mirnemo, tudi to, ne, ko se zaveš tega zavestno, da tvoje moči pojemajo, kar brez dvoma je dejstvo. Potem seveda je tudi lažje sprejeti, ko otroci nenadoma odločajo o nekih stvarih. Ne? In drugače smo tako kot tisti kmetje trdi, ki starajo sina, ko jo potem sin strže 60 pa 70 let, pa še ne more premoženja vzeti. Ne? Tako kot angliški princ, ki ga bo verjetno moral na koncu preskočiti. Ne? In to ni prav. Ne? To moramo poskrbeti z eno modrostjo in se zavedati, da na koncu je treba se posloviti. Ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Za življenje, z nami sta zakonca Perko, govorimo o prazniku vstajenja, ki je največji krščanski praznik. Omenjali smo že, da so danes verjetno cerkve polne ljudi in hrane, ki jo bomo zaužili na velikonočno jutro. Ali se vama zdi, verjetno sta prebrala dovolj knjig, da boste znala povedati, da se vsem veram dogaja to, da nekako izvotlijo sporočilo. Andrej, kaj vi menite?
Ne poznam tako dobro vzhodnega sveta. Ne? Se pravi, sam imam občutek, da muslimani, če gledamo, ne, da ne usiha njihova vera v tem smislu, kot pa krščanstvo v Evropi in pa Ameriki in Zahodu. Ne? Tukaj je, gre za ta, ko smo že prej govorili, ta postmoderna se tega vzhodnega sveta ni dotaknila tako kot nas. Ne?
Zakaj smo mi bolj občutljivi?
Jaz mislim, da zaradi tega, ker živimo v velikem obilju. Ne? Recimo, za lihočere mi je rekel kolega, ki je šel iskat za avtomobilom dekle, ki ga niso poznali, mislim, da je v Harkov, in so jo pripeljali v Kranj, dali so ji prostor svoj in ko je ta mlada deklica, matematiko je študirala, prišla v Slovenijo, je ostrmela in je rekla, kako pa vi živite v izobilju, ne morem verjeti. Ne? In mislim, da je to to in da človeku, to je človeška usoda, ne? Da dejansko je silno težko vzdrževati notranje bogatstvo, ko nas prevzame zunanje. In da se to dogaja enako v muslimanskem svetu, sem prepričana, če pogledaš recimo te bogate arabske dežele, Dubaj, ki je rato, rekli, mislim, da tukaj je tudi izpraznenje, ne? Ko nam brez sramu ponujajo, da si kupimo zdaj zelo poceni lahko kakšen apartma v Dubaju. Ne? Zdaj, to je grozljivo. Če ostanemo samo pri sebi, ne? Nas so okupirali, ampak ne mislim zdaj na ljudi, okupirali so nas predmeti in predmetni svet, in ki zahteva toliko pozornosti, toliko časa in preprosto to je res tista, rekla zanka, lahko rečem res hudičeva zanka, ko potem nimaš več časa, da bi se v miru usedil in da bi dejansko našel čas, ki ga zleti, če dalje bolj rabiš, da znotraj sebe spraviš nekaj vred, da spraviš to misel, da dejansko si sposoben se izklopiti, biti samo v tistem trenutku, recimo, ko se na oltarju dogaja najsvetejše. To je naš problema. Ne? Spomnite se, ko sedimo v cerkvi in ko nas bega pol možganov je v službi, pol je doma pri pečici, ta zgornji del je v špajzi, ta zadnji del se pa krega z sosedi. Ne? In rekla, zgubimo, in čakamo, a bo zdaj že hmalko, zdaj pa hmal konca, ne? Še malčka, ne? Zdaj pa bo. Ne? In to smo mi. To smo mi, otroci svojega časa. Ne? Namesto, da bi saj z leti se zavedali, da bo, slej ko prej bo čas, ko bomo to pustili in tukaj je smisel, ne? Tega odhajanja, da se odpoveš zunanjemu in da greš v tisto, kar je najvišje človeško in kar je edina možnost, da se dotakneš pravzaprav tudi Božjega, ne? Če imamo milost.
Ja, v bistvu gre za duhovno bitko, ne? V nekem smislu. Kot se Pater Šinko večkrat govori in tudi drugi nekateri, da duhovniki, pa tudi ne samo duhovniki, se v končni fazi je tudi hudič Kristusa preizkušal, ne? Ravno na tem, ne? Lahko zlata in so bogatstvo tega zlata, ne? Če padeš pred me in me moliš. Ne? Zdaj smo mi tam, ne? Ne? Pravzaprav smo, prišli smo, padli na kolena in molimo vse to, ne?
Bogatstvo.
Bogatstvo, denar in tako naprej smo pozabili na bistvo. Ne? In to je ta problem današnjega časa, te vrednote, ki izginjajo. In kot smo že prej omenili, samo denar in uspeh je bistvo zdaj človeka. In tudi mlade vzgajamo to, v šolskih sistemih tako vzgaja. In tako naprej, na celotnem zahodnem svetu, ne, ki je ta šolski sistem, ki je zelo krivičen, naprimer do fantov in tako naprej. Ampak, kaj je? Samo ocene so še pomembne. Neznanje, ocene. Se pravi, in tukaj je ta, in tudi pri teh gimnazicih in tako naprej se opaža, da niso več pripravljeni pomagati en drugemu in tako naprej, ampak samo jaz, ne? Uh-huh. Samo moj uspeh, ker te drugi lahko ogroža, ker te bo izrinil, ne boš ti manj uspešen in tako naprej. Tako da ta svet je napol pravzaprav nor in dekadent. Uh-huh.
Lepo sta napeljala zdaj Verena na naslednjo misel. Se mi zdi, da smo zelo otroci tega časa tudi v cerkvi, recimo, ko je Jezus v Božjem grobu. Večkrat vidimo, da so cerkve odprte in prazne, polne so, ko so obredi in tako naprej. Pa me zanima, kako vidva popraznujeta to tridnevje, samo soboto, nedeljo potem.
Pride otroci, vnuki in tako naprej. In je to družinski praznik, ki smo skupaj, ne, da intenzivno gremo skupaj vseh teh obredih. Tako da to živi v nekem smislu v naši družini. Ne, da, in tudi hvala Bogu, da prenašamo na rodove, ki prihajajo, ne, da so prišli. To, kar lahko dala mi dva in so dala našim otrokom. Se pravim, zdaj, kako bodo oni prišli naprej življenje, je to njihova osebna pot. In tukaj, kako oni živijo, kako živijo, se niti mi dva, kaj dost ne vtikava v njihovo življenje, ne, koliko je, ampak tako je. Ne.
Pri nas imamo eno pravilo, da če kdo vpraša, mu odgovorimo, drugače pa ne posegamo. Ne, in pustimo nekako, kaj češ komentirati, če se neke stvari zgodijo, ki ti niso všeč, ki te bolijo, pač so nam poslane in takrat moraš to razrešiti sam pri sebi. Ne moreš direktno reševati z odraslimi otrocmi. Ne. No, ampak, kar se pa praznikov tiče, pa seveda nama je kar lahko, malo čez cesto cirko, ne? Tako da slišiva, ne, kdaj zvodi, prideva, tečeva in še bolj nam je pravzaprav lahko zato, ker nekaj, da to obredje, ki ga imava, ne, duhovnik je res neverjeten in z vso globino in z vso srčnostjo vodi obrede, tako da je res prelepo in je škoda, da se premalo ljudi, no, čeprav zdaj praznikov ne, za praznike je res vse polno, ne? Ampak vmes pa seveda naše cerkve samujejo. Tako da jaz mislim, da je velika noč, vsaka velika noč, res tisto klic k srčnosti, da sprejmemo to svojo minljivost in klic k temu, da usmerimo od tega, ne, ki sigurno bo en tak prehod, ne, bo kvet kakšen, ne, to bomo tisto te zadnjo minuto slišali, ne, ampak ko pa veš, da je odzadej luč in da se bo ta luč razlila čez vse tiste dneve tudi odzadej, ki so bili temni, ne, ki so bili mogoče tudi za marsikoga polni trpljenja, za vsakega brez dvoma v nekem trenutku tudi preizkus hudih stvari, ne, kajti to je vsakomor poslano, potem seveda je velika noč res praznik veselja in praznik luči.
Kakšna po vajnem mnenju bi morala biti vstajenska krščanska skupnost oziroma vstajenski kristjan kot posameznik, Andrej?
Ne, mislim, da mogo biti nekaj posebnega. Da mogo zdaj nekaj, ne vem kaj, da bi se avro dobil krog glave in tako naprej. Spravo, da človek živi res vsak dan, da živi, ne samo vstajenske dneve, se pravi velikonočne dneve, sem pa zdaj pobožen, sem ne vem kakšen in tako naprej, ne? Ampak vsak dan je pomemben. Ne? Kako je svoje krščanstvo, živim vsako dnevo. Vsake dnevo, da opravljam tisto, kar moram opravljati tako, kot se spodobi. Tudi seveda, da sem prisoten v cerkvi, da dam svoj delež tukaj, da obiskujem cerkve, da naši, ko se prej omenili, ne, so prazne cerkve. Ne. Bolj žalostno je tudi to, da so cerkve zaprte. To je, ne, ker se dogaja, ko priješ pred cerkvo, je zaklenjena in ne moreš šit noter se vsest poklekant, zmolt kratko molito ali pa daljšo se vseeno. Dobro, razumem, pa zaradi kraj, zaradi ne vem česa, zaradi vandalizma in tako naprej, vendar kljub temu, ne, da kaj pa je tisto, to je ta prostor, kjer bi vedno moral biti odprt, kjer človek, ne, ki išče, ko je žejen, ne, se pride odžejati v takšen prostor in da je zaklenen. Ne. To je žalostno pravzaprav in to mene bolj žalosti kot pa to, da, vidite, vsej končni fazi je prav, da se prečisti tudi v cerkvi. Da tisti, ki niso pri stvari, da samo hodijo zaradi folklore, ne, kaj imaš, vsej končni fazi, kakšen smisel ima to. In to se zgražati na tema. Morda je pa to pravzaprav neka priložnost, da se prečisti tudi v cerkvi to krščanstvo, to osebna vera in da se tukaj vidi pravzaprav, kje smo in da je tisto, kar je, da je pristno in da je dobro. Ne, se ostalo je pa pač navlaka, veste, ki pravzaprav temu bi rekel v psihologiji mentalna okužba. Ne, da. V nekem smislu tudi za vse to, tudi za cerkveno skupnost ni dobro pravzaprav, da se srečujemo ali pa da smo pravzaprav v nekem smislu na pol kristjani, mali kristjani toliko, kar nam paše, več pa ne. Smo mečkaj na hinavski, ko sem prej omenil. Ne, jaz ne vidim nobenih problemov in zgraženja zaradi tega, da nas je manj v cerkvi, da se cerkve prazne. To je današnji čas. Tisto, kar je, ne bo pa pristo in z tega bo raslo novo.
Verena, vi dobro prevajate praznike v vsakodnevno življenje. Se mi zdi, ker ste tako angažirani in ne na pol samo kristjanka.
Ja, trudim se, to pa je res. Tista, da si, ja, mama seveda in žena mora biti, ima tabernakel tudi doma, ne? Brez dvoma tudi oče, ampak vendarle malo drugače. In tle je treba seveda poskrbeti, da tudi to, da nismo presitne doma, da ne težimo, da jih ne preganjamo. Tako, da to ja. Po drugi strani pa to vprašanje res bi morali večkrat se v tem pogovarjati. Kako vidimo naše krščanstvo? Jaz mislim, da vedno, ko so krize bile in krize so bile zelo pogosto, so se obrnili nazaj na tiste začetke, ko so živeli krščanstvo v skupnosti, ko so si stvari na nek način delili, ko so bili z eno besedo rekla res bratje med sabo. Ne? Jasno, ne more biti vedno enako in podobno. Podobno, ne? Ampak neka ta temeljna ideja pa vendarle je skrb za bližnjega in da toliko časa meni ne more biti dobro, dokler je slabo mojemu bližnjemu. In tega se bo moral zavesti tudi Zahod v celoti. Ne? Se mi živimo vendarle neka sredi sveta, ki na eni strani umira od vsega, ne? Od naših odpadkov, ki jih tja izvažamo, strupov in predvsem seveda od pomanjkanja, zaradi tega, da smo lahko mi siti. Ne? Danes je res velika priložnost. Ne? Ne moramo vsi vzeti begunce v hišo, ne moramo vsi dati ne vem kaj, ampak rekla, neko malenkost pa vendarle lahko podelimo in če nič drugega, tako kot sem na zadnji obletnici mature predlagala, ne, da vzamemo telefon in da pustimo ta večer saj toliko v mislih drugih, da pritisnemo na številko 1919 Afrika 5 in potem kot en cel nekdani razred kupimo recimo dve kozi za v Afriko. Mislim, to je krasna ideja in jaz sem navdušena in se veselim teh koz, ki so nekje ali pa tistega, ko storiš nekaj dobrega. Ne? In recimo to je približno toliko, kot večina porabi recimo za kafe na teden, se pa nabere. Ne? Jaz, ko bom šla v... Rekla,
skoza mi bo šla.
Ne, ampak me bo najbrž kozice tam čakale. Jaz si res predstavljam, mi najbrž je to tako naivno, ampak meni je to tako pri srcu, da imela gor en velik vrt in sigurno, malo je čudno na sožitje na vrtu s kozami, ampak tam bo možno.
Ja, predstavljam si tudi tako, da bo Verena s kozami brala knjige, Andrej bo pa pasel.
Tako, približno. Ampak ljudje hlepijo po Bogu.
Ja.
To je izkušno skupine ljudi, ki imam. Ne, se tukaj današnji čas, če je rešitev je v skupnosti, v občestvu. Tudi krščanskem. Tudi tukaj vidim v svoji delu, ker imam veliko skupnost, ljudje se imajo za te iste, gnostike, ne vem kaj vse, nimajo nekega odnosa, takšnega globira, da vere, iščejo. In so zelo strpni, veste, v takšnem okolju, ki ima neko vrednote goji in tako naprej, so strpni en do drugega. In tudi sprejemajo pravzaprav to, da nekdo je veren, da govori o Bogu, je popolnoma sprejemljivo za tiste, ki so neverni in se zamislijo in mnogi najdejo pot do Boga tako. Tudi v moje skupnosti, ki pridejo zaradi drugih razlogov, se pravi psiholoških, najdejo pot do Boga. To je tisto, kar zdravi. Ne, in to kaže na to hrepenenje po presežnem, po Bogu in tega se noben ne more izogniti.
Za konec nam je ostalo samo še to, da vam rečem najlepša hvala, ker ste tako lepo povedala o teh prazničnih časih in vama ostane tudi še dobra želja za naše poslušalce.
Blagoslovljene, res luči polne praznike in da ne bi pozabili na tiste, ki bojo letošnje leto praznovali v ruševinah in razbitinah v metafori ali pa v realnosti, kar je še huje.
Blagoslovljene praznike in pa ne se bat, ne, da se pravi, tukaj je nekdo gleda na nas, ne, in se predati in zaupati, to je tisto, kar je pomembno, da človek lahko se Bogu preda, more zaupati, ne, da in iti na to pot, ne, in se mu začne odpirati nova vesolja. Ne.
Ja, naj se odpre vsem skupaj. Hvala lepa in vse dobro. Blagoslovljene praznike vsem skupaj želim.
Tudi vam.
Za življenje. Za
življenje. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.